Portem de ruara shkëlqësia juaj, nuncia apostolik, im zotë Ramiro Moliner Ingles, ardhja juaj në ditën e sotme në mesin ton, është dëshmi e afërsis dhe dashurisë atit të shejt, të cilin juaj përfaqësoni në vendin ton në Shqipëri. Për këtë me lejoni që të ju falenderoj nga zemra për pranin tuaj. Portem de ruara i vla në episkopat, im zotë Rok Mirdita, arxhipeshk i Tiranë-Durrësit dhe kryetari konferences i peshkore të Shqipërisë. Por të dashur vlezër dhe motra, rregulltar dhe rregulltare, i nderuari kryetari bashkisë zoti Gjon Marku, vlezër dhe motra, besimtar të mi të dashur. Më lejoni që në këtë ditë të shënuar të ndalem në fjalën e rastit në tri porosi. E para mbi historinë e ngjarjes që po shënojmë, e dyta porosia e fjalës së Zotit e zgjedhur për këtë ditë dhe së treti porosia e ime për të gjithë ne që po e kremtojmë vitin jubilar. Ndër ngjarjet e mëdha në historinë e diocezit të Sapës, pas sistemit të egër komunist, data e 5 janarit është shënuar me shkronja të arta. Në këtë ditë të bekuar të vitit 2006, ishte shugurimi i peshgor i mëzot Dod Gjergjit, i peshgri par ordinar i kësaj dioceze pas pushkatimit të mëzot Gjergj Volaj në vitin 1947. Një vit më vonë, në të njëjtën datë 5 janar ishte shugurimi im i peshgor. Në vitin 2008, në të njëjtën ditë, ishin kushtet rregulltare të motrës Roza, motër karmelitane, me 5 janar të vitit 2010, shugurimi meshtarak i atë prelës Kapuçin. Nërsa sot, 5 janar 2012, pëndodh hapja e kremtimit të vitit jubilar të 950 vjetorit të themelimit të diocezës së Sapës. Çfarë rëndësie ka kjo ngjarje për ne, popullin tonë dhe gjithë kishën universale? Çdo strukturë, institucion, send apo njeri e ka një zanafil që përcakton moshën ose vjetërsinë e saj. Ndër krahasimet që zakonisht përdoren për të treguar themelimin në të kaluarën si mënyrë identifikimin të sotmen, thonë, jemi shumë të rinë dhe njëkohësisht të vjetër. Epiteti i ri i atribuohet moshës së personit ose gjallërisë së tij apo të popullit që i përket, ndërsa i vjetër i atribuohet vendit ku banon ai dhe ku kanë banuar të parët e tij. Këto dy fjalë përshkruajnë vitalitetin dhe autoktonin, që do të thotë përshkruajnë jetën në tërsinë e plotë të saj. Kështu mund të themi edhe për jetën e diocezës së Sapës. Ajo është aq e re, aq sa edhe e vjetër. Duke ju referuar të dhënave në Annuario Pontificio, të dhënat zyrtare të Kishës Katolike në botë, atëherë viti themelimit të diocezës së Sapës është viti 1062. Në këtë vit të bekuar të vitit të Zotit 2012, mbushën plot 950 vjet të themelimit të saj. Qyteti i hershëm i Sapës është dukur nga faqja e dhëut. Kanë mbetur vetëm rënoja të kishës katedrale të Shën Mihilit. Kjo për arsye të luftrave dhe pushtimeve që ka pësuar populli dhe vendi ynë. Në fillim e rënuan tartarët rreth vitit 1240, pastaj më vonë osmanët, por edhe fatkeqësitë natyrore tërmetet. Derisa qyteti ka pësuar rënim, shkatrim dhe zhdukin e saj prej faqes së dheut, selia i peshnore e Sapës ka arritur të mbijetoj gjatë të gjitha vështirësive dhe edhe sot vazhdon jetën e saj e në këtë vit mbush 950 vjetë jetë dhe besimin e Krishtin Zot duke qëndruar besnik Zotit Papës duke u vu në shërbim të besimtarve për shërbimin e shpirtrave. Kjo është kisha e Krishtit, aqë vjetër në egzistencën e saj dhe aqë re në veprimtarin e saj për të mirën dhe shpëtimin e njerëzimit. Fjala e Zotit që sot e dëgjuam ka për të gjithë ne një porosi, sepse edhe sot kemi nevojë për mësim, këshill dhe forcë prej hyjit. Izaia profet në leximin e parë na porositë se është shpirti i Zotit që sjell lajme të gëzueshme, që shëron ata që kanë zemrat e plasura, sjell lirinë dhe shpall vitin e hirit të Zotit. Realizimi i kësaj që paralajmëron Izaia profet është bërë më së miri dukshëm me ardhen e birit të Zotit në mesin tonë. Papa Benedikti 16, në fjalën e rastit të mbylljes së vitit me 31 dhjetor, na porosit kur na thot: "Në historinë e njerëzimit, përplot me padrejtësi, me ligësi e me dhunë, hyn me vrull të pandalshëm lajmi i ri, gazmor e çlirues i Krishtit shëlbues, i cili përmes misterit të mishrimit e të lindjes së tij, na bën të kundrojmë mirësinë e dashurinë e vet hyjit." Zoti i jamshuar hyrë në historinë tonë, erdhi mbi tokë për t'ja ndryshuar faqen, për t'a çliruar nga mëkati nga vdekja, për t'a lartuar njeriu në dinitetin e birit të hyjit. Zoti hyri në kohë për ta çliruar kohën nga pakuptimësia e saj, nga ligësia, duke i hapur një perspektivë të re, atë të dashurisë së hëmshuar. Shënpali në letrën drejtuar Romakëve na porosit që të mos i përshtatemi parimeve të shekullit, por të dim të dallojmë vullnetin e hyjit, atë çka është e mirë, atë çka i pëlqen atij. Posaçërisht, apostulli na porosit dashuri, kujdes dhe shërbim ndaj njëri tjetrit. Askujt të mos i kthehet e keqe me të keqe. Sa kemi nevojë për këtë mësim? Sa na duhet të mësojmë për kësaj porosie, posaçë duke i pasur parasysh ato dobësi dhe të këqija që dominojnë në popullin ton, sikurse është fjala për hakmarrjen, gjakmarrjen, vrasjen. Askujt të mos ia kthejnë të keqen me të keqe. Jezu Krishti me ungjillin e shëngjonit që e dëgjuam na porosit që të qëndrojmë në dashurinë e tij. Do të mundemi të qëndrojmë të jemi të Krishtit vetëm atëherë kur dim të mbajmë urdhrimet e Atit. Duke i mbajtur urdhrimet e Atit, jeta jon do të gjejë gëzim të plot. Nëse zbatojmë në jetë urdhrimet e Zotit, Krishti na quan miq. Po besimtar të dashur, nuk ka gëzim, nuk ka lumturi më të madhe se të jesh mik me Krishtin Zot. Me pikrisht, Papa Benedikti 16 na fton që çdo i krishter të ketë miqësi të thellë me Jezusin. Beja krishter nuk është tjetër vetë se miqësi me Jezusin. S'ka gjë më të bukur se sa të njohësh Jezusin e t'ja komunikosh edhe të tjerëve miqësinë me të. Nuk duhet të kemi frikë për t'ja hapur zemrat miqësisë me Jezusin. Miqësi që nuk kërkon shumë, por që të jep gjithçka. Cila është porosia ime në fillim të këtij viti jubilar? Bota e sot me postmoderne po kalon një krizë të madhe, të vështirë e të thellë. Janë krijuar zbrastira dhe humbje vlerash njerëzore, gjithnjë më shumë po rritet numri i njerëzve pa rrënjë, pa baza të sigurta e të forta për jetën. Ndihet nevoja shumë e madhe për të pasur një themel të sigurt, mbi të cilën e ndërtojmë jetën. Kisha dëshiron të jep një përgjigje të qartë nevojave të njeriu të sotëm. Themeli, baza ekziston dhe e ka emrin Jezu Krisht. Për këtë arsye, viti jubilar duhet të jetë për të gjithë ne vit i hirit të Zotit, rrugë e sigurt që na ndihmon për të takuar Zotin. Gjatë këtij viti, në këtë ecje jubilare, secili prej nesh personalisht duhet të takoj Krishtin e gjallë. Nuk mundem si i peshk i juaj që të mbylli syt para të qijeve dhe plagëve të shoqërisë sotme, sikurse është droga dhe kriminaliteti, apo lojrat e fatit në përkazinot e vendeve tona, korrupsionet dhe mashtrimet. Nuk mundem që të mos të lëshoj zërin fuqishëm në firin e Zotit ton Jezu Krishtit që ta duam njëri tjetrin. Fjalët e kam ende për hasmërit dhe dëshirat për hakmarje dhe gjakmarje që dominojnë në zemrat dhe mendjet e shumë vlezërve dhe të motrave. Kjo mënyrë jetese nuk na ofron, por na largon prej Zotit dhe prej njëri tjetrit. To fenomene negative, personale apo të bijve tanë, si pasoj gjithnjë e më shumë posilën rënim, shkatrim, vuajtje dhe dhimbje për individin, familjen dhe shoqërinë. A ka rrugdalje? Po, rrugdaljen prej gjithë kësaj situate e gjejmë vetëm me besim në Zotin dhe në zbatimin e urdhrimeve të tija. Jezu Krishti është shpëtimtari njeriu, dje, sot dhe në amshim. Ai na e ka sjell dritën e vërtetë që ndriçon çdo njeri dhe vetëm të ndriçuar prej tij me besim dhe bindje ne e gjejmë lumturinë dhe gëzimin e vërtetë. Në letrën apostolike Porta Fidei, Papa Benedikti 16 thekson nevojën e rizbulimit të rrugës së fesë. Feja e bën njeriun fryt të dhënës, sepse i azhëron zemrën e mbush me shpresë. Vetëm duke besuar, feja lulëzon e forcohet. Nuk ka asnjë mundësi tjetër për të pasur sigurinë e jetës. Fe do të thotë të vendosësh të rrish me Zotin, të jetosh me të, gjë që kërkon edhe dhënje, dëshmie e impenim publik, thekson Papa Benedikti 16. Prandaj, vlezër dhe motra, ju bëj thirrje të gjithve që gjatë këtij viti jubilar të pajtohemi me Zotin dhe njëri tjetrin, të largojmë çdo ndjenjë të hakmarrjes apo gjakmarrjes, të largojmë inadet dhe ndarësitë që na pengojnë të takojmë Zotin. Pajtimi me Zotin dhe njëri tjetrin, falja dhe dashuria, takimi me Krishtin Zot, është trashëgimia dhe pasuria në këtë jubile. Uroj që gjithë se cili, duke ja filluar nga unë, meshtarët, rregulltarët dhe rregulltaret, i gjithë populli Zotit të kemi një takim personal me hyjin e mishruar dhe ky takim të sjell në jetë gëzim, shpresë dhe fuqinë të dëshmisë së besimit, sikur se na kanë mësuar martirët në të parët tanë. Amen.